Utri podneva boste slišali.
V srednji Italiji se poslavljajo od prvih žrtev nedavnega potresa. Na Zaplezu in v puščavi na Pohorju škofijski srečanji bolnikov. Premier Cerar na posvetu v Berlinu o prihodnosti evropske povezave. Vreme danes in jutri bo jasno, čez dan pa poletno vroče. Povabljeni k poslušanju Utripa dneva, ki ga je pripravil Tone Gorjup, z vami sva tehnik Marko Zupan in napovedovalec Matjaž Mrljak. V pripravi na kanonizacijo blažene matere Terezije si oglejmo, v kakšnem stiku je bila s papežem Pavlom VI.
Kanonizacija blažene matere Terezije, 4. septembra.
Torej, poglejmo si, v kakšnem stiku je bila s papežem Pavlom VI. Slednji jo je v audienco skupaj z njenimi sestrami sprejel 6. maja leta 1978, 3 mesece pred svojo smrtjo. V letos izdani knjigi z naslovom Pavel VI in mati Terezija je med drugim zapisano, da je sveti oče takrat dejal: "Sprejmite me kot ponižnega sodelavca v vašem delu ljubezni." To je bila torej osrednja misel pokojnega papeža o njihovem delu. Več pa v prispevku Marijane Debevec.
Uvodoma je mati Terezija papežu Pavlu VI zagotovila njihovo zvestobo in ljubezen ter poudarila, da je vse, kar delajo za najbolj uboge med ubogimi, njihova dejavna ljubezen do Jezusa. Blaženi papež pa se je misionarkam ljubezni in njihovim sodelavcem zahvalil za predanost bratom, ki so potrebni pomoči. Takole jim je dejal: "To so znamenja, da sporočilo ljubezni, ki jo je oznanjal Jezus, še naprej globoko prodira in obrodi sadove v dušah, ki so odprte in razpoložljive, čeprav pogosto sredi krutih in nenormalnih pojavov fizičnega in psihičnega nasilja, sredi močne propagande ideologij, ki spodbujajo k sovraštvu, preziru in nasilju do drugih. In tudi sredi pogoste skušnjave individualizma, ko je človek vedno skušan, da bi rekel, kaj imam jaz s tem," jim je zatrdil Pavel VI, ter zatem dodal, da je srečanje z njimi zanj zelo velika tolažba, trenutek blaženosti in trenutek evangelskega življenja živetega skupaj. "Jaz sem prvi, ki prejema milost tega srečanja in ki sem prav tako apostol tistega Kristusa, ki nas želi vse združiti v svoji šoli," jim je dejal in jih odločno povabil, naj nadaljujejo po poti, ki so jo izbrali, saj je najboljša. Spomnil je na njihovo sprejemanje zavrženih, revnih, in to ne le ekonomsko, temveč so revni v dejavni ljubezni, v človečnosti. Do izključenih, do preziranih, prav z njimi se namreč poistoveti sam Jezus. Po drugi strani, Jezus medsebojno ljubezen postavi za svoje vrstno značilnost svojih učencev," jim je dejal in jih povabil, naj nadaljujejo z izžarevanjem nesebične in dejavne ljubezni.
"Continuate, figli carissimi."
"Ta vaša drža je konkreten in zaznaven izraz vaše ljubezni do Boga in lahko z vero v iznakaženem ter poniženem obrazu ubogega brata prepoznate Kristusov obraz," je dejal Pavel VI. Ob sklepu jim je zagotovil, da jim udar daje podporo v tistem, kar so sami izbrali, namreč pot dejavne ljubezni. "Želimo, da bi vsi naši otroci znali prisluhniti ječanju in tožbi, da bi vsi v miru, slogi in solidarnosti lahko živeli ter bi uresničili svoje dostojanstvo ljudi in Božjih otrok," je materi Tereziji in njenim sosestram in sodelavcem med drugim še dejal blaženi papež Pavel VI.
V teh počitniških dneh se je doma modilo kar nekaj misionarjev ali drugih cerkvenih predstavnikov, ki delujejo v tujini. Med njimi je bil tudi jezuit pater Janez Mihelčič, ki ga je papež Frančišek konec julija imenoval za apostolskega administratorja v Kirgiziji. Tam živi le približno 500 katoličanov, je dejal v pogovoru za naš radio in predstavil razmere v državi. Marta Jerbič.
Pater Janez Mihelčič bo kmalu dosegel upokojitveno starost v cerkvi, 75 let, zato pričakuje, da bo papež našel drugega apostolskega administratorja oziroma škofa. V pogovoru za naš radio je povedal, da velikih sprememb ne namerava uvajati, nadaljeval pa bo prizadevanja za ureditev pravnih stvari.
"Apostolska administratura še nima statusa pravne osebe in zato ne more nič kupiti. Radi bi pa gradili cerkev. Cerkev, ki jo imamo, je na obrobju mesta, ker kakšnih večjih trolejbusnih linij blizu ni, tako da starejši ljudje se morajo precej potruditi, da pridejo. Če bi bilo pa nekaj bolj v centru, kjer so te prometne zveze boljše, to zdaj sanjamo že 18 let.
Pater Mihelčič pa za Kirgizijo goji še eno upanje.
Moje sanje so že 18 let, če ne šola, pa saj kakšen center za dialog, ali kulturni, ali verski. In jaz smatram, da bi bila Kirgizija zelo primerno mesto, zaradi tega, ker niso radikalni muslimani. In eno mesto, kjer bi se lahko srečavali, pogovarjali, bi bilo potrebno.
Pater Mihelčič je v Kirgizijo prišel leta 1998. Prej je deloval na Japonskem.
Navadni ljudje so povsod dobri. To sem tako na Japonskem čutil, kot tukaj. Težko primerjati, ne, ker so je čist en drug način mišljenja, drug pristop. Ampak meni je bilo všeč tam, meni je všeč tukaj, se povsod uživim.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji iz življenja Vesolne cerkve ob 9. uri.
Pri Mariji v puščavi na Pohorju so se dopoldne zbrali bolniki, invalidi in ostarili. Romarski shod se je začel z molitveno uro, sledila je sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Romanje bolnikov so imeli dopoldne tudi v novomeški škofiji in sicer v Marijinem svetišču na Zaplazu. Na začetku bogoslužnega srečanja je bolnike, invalide in ostarele ter vse, ki so z njimi kakorkoli povezani, pozdravil Ciril Muren, ki vodi škofijsko Karitas in nadaljeval.
Zaplaški Mariji, njeni materinski ljubezni, bomo izročili svoje slabosti, bolezni, nemoč, trpljenja, skrbi in se zahvalili za vse milosti, ki jih iz dneva v dan prejemamo.
Slovesnost je vodil novomeški škof Andrej Glavan, ki je v pridigi najprej spregovoril o ljubeči materi Mariji, ki sprejme vsakega v njegovi stiski. Glavni del nagovora je namenil Božjemu usmiljenju, ob koncu pa je bolnike, invalide in ostarele prosil.
Dragi bolni, trpeči, onemogli, darujte žrtve svojih nadlog, podprte s ponižno molitvijo rožnega venca za spreobrnenje nevernih. Ne sme nam biti vseeno, če okrog nas raste število nekrščenih in nevernih, če le pogledamo okrog sebe. Ne smemo biti ravnodušni, če usiha okrog nas vera in našem mladem rodu, v otrocih, v vnukih, v pravnukih, pri nečakih, nečakinjak, sosedih. Ta mladi rod je bodočnost našega naroda in naše cerkve.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče. Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt vozni pas, tako da je posledično nastal zastoj. No, zastoj je pa še vedno med Uncem in Postojno, vendar so na tem odseku odstranili posledice prometne nesreče. No, zastoje pa so tudi na drugih odsekih po cestah in sicer na gorenjski avtocesti od Broda proti Kosezam, občasno zapirajo predor Šentvid ter naprej po zahodni obvoznici mimo Brda do Brezovice, potem na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana center in razcepom Kozare proti Primorski, potem pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona 11 km, za Kranjsko goro priporočamo že izvoz Lesce, ter na cestah Ljubljana, Brezovica, Izola, Portorož, Koper, Dragonja in na cesti Podlehnik proti mejnemu prehodu Gruškovje. No, čakalne dobe na mejnih prehodih pa so sledeče. Gruškovje pri stopu 15 minut, pri vstopu pol ure, Dragonja pri stopu pol ure in pri vstopu 45 minut, potem so Čavle pri stopu 20 minut, pri vstopu 45 minut, ter na Staro do pristopu 20 minut, pri vstopu pa 1 uro. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Ja, srečno in varno na vseh poteh, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes so ceste terjale že 3 življenja, v nesreči 3 vozil pri naselju Plave sta umrli 2 osebi, v prometni nesreči v Lipovcih pa je umrl kolesar. Mi pa zdaj v tujino, kjer se tudi spominjajo žrtev. V Italiji imajo danes dan žalovanja za žrtvami rušilnega potresa, ki je v osrednji del države prizadel v sredo. Sredi dneva so se v katedrali v kraju Ascoli Piceno poslovili od prvih 40 žrtev potresa. Pogrebno slovesnost je vodil krajevni škof. Tam sta bila tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premier Matteo Renzi. V potresu, ki je prizadel osrednjo Italijo, je po zadnjih podatkih italijanske civilne zaščite umrlo najmanj 290 ljudi, približno 400 je bilo ranjenih. Reševalci še vedno iščejo morebitne preživele, a je upanja, da bi jih našli vse manj. Iz ruševin so doslej rešili 238 ljudi. V torek naj bi žalno slovesnost za žrtve pripravili tudi v kraju Amatrice, ki ga je potres prizadel najbolj in kjer je življenje po zadnjih podatkih izgubilo 207 ljudi, 15 jih še pogrešajo. Premier Miro Cerar se je v Berlinu sestal z nemško kanclerko Angelo Merkel in kolegi iz Avstrije, Bolgarije in Hrvaške. Na delovnem posvetu razpravljajo o prihodnosti Evropske unije po izstopu Velike Britanije iz povezave. Gre za enega od nizu pogovorov, ki jih organizira nemška kanclerka na temo oblikovanja stališč glede prihodnosti Evropske unije. Z namenom oblikovanja stališč se je Cerar včeraj v Ljubljani srečal s slovenskimi strokovnjaki in poznavalci delovanja oziroma zgodovine povezave. Razpravljavci so si bili enotni, da nam je v interesu takšna Evropska unija, ki bo dobra tudi za Slovenijo, močna, enotna in odprta v svet. Nocoj bo Merklova gostila še voditelje Nizozemske, Švedske, Finske in Danske. Turško sodišče je danes odredilo pripor za 3 nekdanje visoke diplomate, med njimi svetovalca prejšnjega predsednika Abdullaha Gila, zaradi domnevnih povezav s podletelim državnim udarom. Vsi 3 bodo ostali v priporu do sojenja zaradi domnevnih povezav z v ZDA živečim verskim voditeljem Gilenom. Medtem so oblasti v Ankari sprejele novo uredbo, ki prvič dovoljuje policistkam nošenje islamskih naglavnih rut na delovnem mestu, a pod pogojem, da se bodo te ujemale z uniformo. Bangladeška policija je v jutranjem strelskem obračunu, med katerim je udrla v skrivališče islamistov v manjšem mestu, 20 km vzhodno od Dake, ubila 3 ljudi. Med ubitimi je tudi domnevni organizator nedavnega napada na restauracijo v Daki, v katerem je bilo ubitih 22 ljudi, po večini tujcev. Vodja bangladeške protiteroristične enote je pojasnil, da so današnjo operacijo izvedli na podlagi informacij, da se v stavbi nahajajo teroristi. Nova tunizijska vlada narodne enotnosti je minulo noč dobila zaupnico v parlamentu. Vlado pod vodstvom premijeja Šadeja je podprlo 167 poslancev, 22 jih je bilo proti, 5 pa se jih je vzdržalo. Slednji je poslancem povedal, da bo prednostna naloga njegove vlade zmaga v boju proti terorizmu. Razglasil je tudi vojno proti korupciji in obljubil gospodarsko rast.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Po podpisu pogodbe za dobavo letal indijski vojski v ajdovskem podjetju Pipistrel leto poteka predvsem v znamenju velikih vlaganj. Poslovanje podjetja pa je po besedah direktorja Iva Boskarola letos precej podrejeno omenjenemu poslu. Zaposlili so več ljudi, precej vlagajo v izobraževanje zaposlenih in nove investicije v podjetju. Več Andrej Šinko.
Družba Pipistrel mora letos v Indijo dobaviti 46 letal, polovica teh pa je že narejenih ali dostavljenih indijski vojski. V Sloveniji so tudi šolali indijske inštruktorje letenja in mehanike, Zdaj pa usposabljanje poteka še v Indiji, za kar skrbi 7 pipistrelovih ljudi.
Pipistrelu sicer vedno vlagamo vsaj 20% celotnega letnega prometa, ne, to je nerazumno veliko, vendar v letalstvu je to nujno. Letos pa še posebno, ker smo zaradi indijskega posla in pa zaradi razvoja letala na vodikove gorivne celice morali zaposliti kar veliko novih sodelavcev. Iz lanskih 86 nas je sedaj 120 in to je zelo velik tudi organizacijski zalogaj v podjetju.
Je povedal Boscarol. Ob tem je dodal, da so že spomladi pričakovali odprtje nove proizvodne hale v Italiji na letališču v Gorici, vendar pri tem projektu težavam kar ni videti konca. V proizvodnih prostorih sicer trenutno vgrajujejo stroje in elektroinstalacije, a dela potekajo z manjšo intenzivnostjo, ker je letališče od maja zaprto. Do tega je prišlo zaradi prenosa upravljanja letališča z državne na lokalno raven, a nova institucija zadolžena za upravljanje z letališčem v Gorici še ni zaživela. O poslovanju svojega podjetja pa Boscarol pravi.
Lansko leto sta obe podjetji, slovensko in italijansko, zaključili s slabimi 15 milijoni evrov prometa. Letos bo realizacija malenkostno večja, večji dvig se pa pričakuje naslednje leto.
Ob tem še dodaja, da so letos na prve mesto vlaganja, ne pa proizvodnja in dobiček, vendar se bo to v naslednjih letih vse obrnilo in seveda povrnilo.
Največji vinarji v severovzhodnem delu Slovenije začetek trgatev letos načrtujejo bistveno poznaje kot lani, ko so s trganjem ranih sort začeli že konec avgusta. Večina jih namreč začetek jesenskih opravil napoveduje šele po 5. septembru, ob tem pa dodajajo, da bo letina podobna lanski, čeprav je o količinah in kakovosti še prehitro govoriti. V Evropski uniji se povečuje povpraševanje po mleku, odkupne cene so se začele dvigati in trend naj bi se nadaljeval. A strokovnjaki poudarjajo, da se bodo morali kmetje in mlekarji prilagoditi željam kupcev. Helena Škrlec.
O razmerah na trgu mleka in mlečnih izdelkov v Evropski uniji sta na eni od okroglih miz sejma Agra, ki ga je v minulem tednu gostila Gornja Radgona, govorila predstavnik organizacije nizozemskih kmetov in strokovnjak enega od nizozemskih raziskovalnih centrov. Kot sta povedala, so obeti za zdaj pozitivni. Verjetno bo prišlo do povišanja cene mleka, saj je povpraševanje že večje od ponudbe. Dodala sta, da se bo cikel višanja cene zagotovo nadaljeval še nekaj mesecev. A treba je računati na to, da bodo čez 2 leta ali 3 leta spet nastali presežki mleka in bo cena posledično padla. Prav zato se je treba po njunih besedah ozirati na družbo potrošnika in njegove želje. Ker kupci želijo mleko, ki je pridelano na živalim prijazen način, nizozemski kmetje že intenzivno delajo na tako imenovani zeleni podobi, kar pomeni, da pospešujejo pašo. Za mleko krav, ki se pasejo, dobijo kakšen cent več kot tisti, ki ne pasejo. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je opozoril na razmere pri nas, kjer odkupna cena mleka, različno od mlekarne in kakovosti mleka, znaša od 22 do 24 centov za liter. A Medved je poudaril, da bi morala znašati vsaj 32 centov. Po njegovem bi bilo tudi normalno, da bi potrošnik lahko mleko kupil ceneje, če že kmet zanj dobi manj, ne pa, da ga plačuje po ceni, ki je veljala pred krizo ali celo dražje. Medved upa, da se bodo odkupne cene res dvignile, drugače bo po njegovih besedah v Sloveniji pridelanega zelo malo mleka. V prihodnje bo veliko besed namenjenih kmetijski politiki po letu 2020, zato nizozemske organizacije kmetov že pripravljajo ukrepe oziroma lobirajo v Bruslju za takšne, ki bodo zanje ugodni. Na tem področju bi morali biti dejavni tudi v Sloveniji, kar je poudarila Marija Klopčič z Ljubljanske biotehniške fakultete.
Mi ravno tako rabimo lobiste v Bruslju, tako kot imajo to nizozemci. Predvsem ne smemo čakati, ne smemo biti nemi opazovalci in čakati, kaj bo padlo z neba, ampak je treba aktivno se vključiti v procese, ki se vsakodnevno odvijajo na domačem in pa mednarodnem trgu s mlekom in mlečnimi izdelki in tudi širše gledano z vidika drugih sektorjev.
Kakšne možnosti vidi?
Mislim, da je treba delati na mladih rejcih, na mladih kmetih, jih izobraziti, jih opremiti s primernimi znanji, da se bodo aktivno vključevali v vodenje kmetijskih zadrug in pa rejskih organizacij in da bodo s tem aktivno prispevali k kreiranju nove kmetijske politike.
Je dodala Klopčičeva.
Hvala. Poletne mesece so za napoved dviga cen najprej izkoristili pri Pošti Slovenije. Od 1. septembra se bodo podražile tudi nekatere storitve Telekoma Slovenije. Dražji bodo predvsem nekateri starejši paketi, spremenjene bodo tudi cene klicev iz Telekomovega fiksnega omrežja. Prispevek Urške Hrast.
Telekom bo 1. septembra za evro in pol podražil vse različice paketov Siol, ADSL, Ošo in Bar. Draže bodo za evro in pol. Gre za pakete, ki jih od 21. marca ni več možno skleniti. Podražitev velja tako v omrežju Telekoma kot v odprtih širokopasovnih omrežjih. Za slab evro se bo povišala tudi cena podrejenega naročniškega razmerja druga številka. Poenotili bodo tudi cene klicev iz fiksnega omrežja v druga slovenska omrežja, po novem bo minuta stala 4,98 centa, zaračuna se vsaka začeta minuta. Tisti, ki se s spremembo cen ne strinjajo, lahko do konca meseca odstopijo od naročniške pogodbe, brez odpovednega roka, plačila stroškov prekinitve razmerja ali pogodbenih kazni. Pošta Slovenije pa je nekatere svoje storitve povišala že v začetku meseca, nekatere skoraj za 100%. Gre predvsem za čezmejni promet. Pot pisma v tujino po novem stane od 40 do 62 centov več. Carmen Lebe Grajf z Pošte Slovenije.
Poslovni rezultat na tem področju izkazuje izgubo, se pravi, ne pokrivamo več vseh stroškov, zato smo pač bili primorani cene korigirati.
Cene bodo letos še višali, saj so med najnižjimi v Evropski uniji.
Še načrtujemo eno podražitev cen pisemskih pošiljk, to je pisma standardnega do 20 gramov iz sedanjih 36 centov na 37 centov.
Dvakrat dražja so tudi navadna pisma. Najlažje navadno pismo do 50 gramov stane po novem 1,26 evra, navadno pismo težko od 50 do 100 gramov pa 1,85 evra.
Bliža se novo šolsko leto, v katerem pa bo svoja vrata zaradi premajhnega števila učencev zaprlo 5 podružničnih osnovnih šol. Takšna odločitev Ministrstva za izobraževanje je tokrat doletela tudi šolo v dolini Kolpe, v Osilnici. Ker bi jo obiskovala le še 2 otroka, ministrstvo ni dalo soglasja za njeno nadaljne financiranje. Župan je razočaran in opozarja, da se bodo morali otroci voziti v 25 kilometrov oddaljeno vas Fara v Kostelu. Petra Stopar.
V zvezi z zapiranjem šole na južnem robu Slovenije na območju Pokolpja na ministrstvu pojasnjujejo, da soglasja k nadaljnemu financiranju niso mogli dati, ker je imela šola zgolj še en oddelek in še tega bi obiskovala samo 2 učenca. Pravijo, da je takšna odločitev v skladu s pravilnikom, ki določa, da se postopek za spremembo statusa šole začne, ko ustanovitelj, torej občina, ugotovi, da ima podružnica šole na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi manj kot 5 učencev. Na ministrstvu pravijo, da bodo sredstva za financiranje podružnice znova zagotovili takoj, ko bodo vzpostavljeni pogoji za njeno vnovično delovanje. Nad odločitvijo ministrstva je razočaran osilniški župan Anton Wolf.
Zdaj se bodo mogli voziti v osnovno šolo Fara. Osilnica Fara je 25, pa še eni so oddaljeni od osilnice 4-5 km. Se pravi 30 km v eno smer, pa 30 v drugo. Zjutra, meni se zdi, da gleda ob 7, 7 pa 15, pa vrne se 3,5-4. In kako naj zdaj ta otrok od 8 let se to vozi pa zdrži.
Se sprašuje in pravi, da imajo na občini zvezane roke. Ko dodaja, so na ministrstvu birokrati, ki se držijo zgolj pravilnikov in ne razumejo, kaj takšen ukrep pomeni za sam kraj, prav tako za učence in njihove starše. Opozarja, da starši otroke že zdaj vozijo na Hrvaško v vrtec, zdaj pa bi jih lahko pisali tudi v osnovno šolo, ki od Osilnice oddaljena le kilometer. Nad ukinitvijo podružnične šole so razočarani tudi v društvu Osilniška dolina, kjer opozarjajo, da je območje obmejno in daleč od središča države ter se sooča z nerazvitostjo in izseljevanjem. V novem šolskem letu se bodo sicer po navedbah ministrstva začasno zaprle tudi 4 druge podružnične šole v Novakih, Šmarjah pri Ajdovščini, Završeh in Javorju. Tako bo podružničnih osnovnih šol po novem v Sloveniji 320.
Na cesti Plavez-Okan se je nekaj po drugi uri pri naselju Plavez zgodila prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubila dva mlada voznika osebnih avtomobilov, tri osebe pa so bile lažje poškodovane. Na traktorski oziroma kolesarski stezi v Lipovcih na cesti Murska Sobota-Beltinci pa je dopoldne v prometni nesreči umrl 60-letni kolesar. Do nesreče je prišlo, ko je 32-letni voznik traktorja prehiteval kolesarja, ta pa je izgubil nadzor nad kolesom in padel pod priklopnik traktorja. Nesreče nas opozarjajo, da smo odgovorni sami zase in za druge. V jesenskem času je na cestah vsako leto več kolesarjev, zato je pazljivost še bolj potrebna. Mnogi rekreativni kolesarji namreč cestno-prometna pravila upoštevajo bolj po svoje. Tanja Dominko.
Na slovenskih cestah srečujemo veliko kolesarjev. Če pomislimo, da je kolesarjenje po eni strani zdravo, po drugi strani pa ne pripomore k obremenitvi zraka s škodljivimi plini, bi morala biti družba tej obliki prevoza zelo naklonjena. V Sloveniji je kolesarskih stez vse več, a še zdaleč niso prisotne povsod. Pa tudi kolesarji niso le tisti, ki se s kolesom vozijo na delo ali po drugih opravkih, ampak je vse bolj priljubljena oblika rekreacije. Ta pa hočeš nočeš obremenjuje slovenske ceste, saj niso vse primerne za kolesa, obremenjujejo pa tudi voznike avtomobilov, saj se morajo kolesarjem ves čas vožnje izogibati. Rekreativni kolesarji, zlasti tisti z odlično opremo, ki vozijo hitreje, namreč ne radi uporabljajo kolesarske steze.
Ugotavljamo tudi te kršitve, da kolesarji, kljub temu, da je ponekod kolesarska steza rajši, uporabljajo vozišče, tako da tem kolesarjem, kadar jih ustavimo, tudi izrečemo globo. Je pa tudi vožnja prepovedana za kolesarje, naprimer na tistih delih ceste, ker ni kolesarske steze, pa so ceste omejene z nekimi karakteristikami, teda je lahko s postavljenim prometnim znakom kolesarjem prepovedan promet na tem delu ceste in se jim tudi izreče globa. Globa pa niti ni tako majhna, se znaša 160 evrov.
Je opozoril eden od inšpektorjev na sektorju uniformirane policije, policijske uprave Ljubljana, Refik Hodžić. Kot je poudaril za naš radio, nimajo tisti na pol profesionalni kolesarji nič več pravic od ostalih kolesarjev.
Ne, daleč od tega, da bi imeli več pravic kot drugi kolesarji, saj se morajo ravno tako ravnati skladno s cestno-prometnimi predpisi. Izjema je le, kadar trenirajo, se pravi tisti kolesarji, ki imajo licenco Kolesarske zveze Slovenije, tem je omogočeno, da tudi na cestah, kjer ni kolesarskih stez, vozijo v paru po dva, vendar je tudi tukaj pogoj, da jih spremlja vozilo, ki je označeno z rumeno lučjo in tem voznikom se na tak način omogoča izvedba treninga.
Na Kolesarski zvezi Slovenije so zapisali, da je zelo pomembno za razvoj kolesarske kulture simbolno prepoznanje kolesa kot zaželenega prevoznega sredstva in kolesarja kot privilegiranega udeleženca v urbanih središčih. To se navzven kaže v prometnih režimih ter prilagoditvah prometne infrastrukture, ki kolesarjem omogočajo čim bolj neposredne, neprekinjene, varne, udobne in zanimive povezave do upravnih stavb, izobraževalnih in kulturnih ustanov, bank, pošt, železniških in avtobusnih in tako naprej. Dodatno in pomembno v kolesarski identiteti lokalne skupnosti prispeva usklajena celostna podoba smernih in informacijskih oznak ter informacijskih gradiv oziroma dodelan sistem označevanja kolesarske infrastrukture in storitev v lokalni skupnosti. Tukaj imajo mnoge občine še veliko dela, lahko rečemo.
Pravilnik o prometni signalizaciji pozna tudi prometni znak, ki označuje konec kolesarske steze, nikjer pa ni predpisano, kolikšna ta kolesarska steza mora biti. Kadar se kolesar pripelje do konca označene kolesarske steze in želi v tej smeri tudi nadaljevati pot, se lahko vozi pač po vozišču ceste, kot si ostali drugi udeleženci cestnega prometa.
Je dejal Hodžić. Dostikrat se zgodi, da se kolesarska steza preprosto konča, naprej pa je promet za kolesarje prepovedan in kolesar ne ve, kako naprej. Vsekakor bi bilo dobrodošlo, da bi bilo oznak za kolesarje več. Da ne govorimo o tem, da kolesarske steze nastajajo po koščkih, tu nekaj metrov, vmes nič, potem spet nekje nekaj metrov. In potem ni nenavadno, da so kolesarji pomešani bodi si med avtomobile, bodi si na pločnikih med pešce.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše današnje novice. V osrednji Italiji se poslavljajo od prvih žrtev nedavnega potresa, na Zaplazu in v puščavi na Pohorju, škofijski srečanji bolnikov. Premijer Cerar na posvetu v Berlinu o prihodnosti evropske povezave. No in še vreme, danes in jutri bo jasno, čez dan pa poletno vroče. Pregled današnjega dogajanja je pripravil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Matjaž Mrljak. Ura je 15:30 minut. V Ljubljani sta bila včeraj popoldne in zvečer osrednja sprejema slovenske olimpijske reprezentance, ki je na nedavnih igrah v Rio de Janeiro osvojila 4 medalje. Zlato je šlo v roke judoistke Tine Trstenjak, srebro jadralca Vasiliju Žbogarja in kajakašu Petru Kauzerju, bron pa judoistki Ani Velenšek. Velenškove zaradi zdravstvenih razlogov čakajo poseg na poškodovanem kolenu, ni bilo na sprejemih. Prvi sprejem sta v ljubljanski Vili Podrožnik pripravila predsednik slovenske vlade Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič. Za javnost pa so ga organizirali v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC. Izolski veslač Rajko Hrvat je na svetovnem prvenstvu za neolimpijske discipline v Rotterdamu osvojil 4. mesto v lahkem skifu. Vse do končnice je bil trenutno najboljši slovenski veslač v igri za medaljo. V finišu pa sta mu zmanjkala kanček moči in športne sreče. Slovensko rokometno dogajanje bo nekakšen uradni začetek nove sezone doživelo danes popoldne, ko bo v Portorožu na sporedu Superpokal. Ob 18. uri se bosta za žensko lovoriko mirila Zagorje in Krim Mercator, ob 20:30 pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem, Pivovarno Laško in Koprom 2013. Pri Celju pravijo, da pričakujejo dobro tekmo in tudi osvojitev lovorike, čeprav priznavajo, da je Koper dober tekmec, ki je zadržal ekipo iz minule sezone in ji dodal še Blaža Vončino in Nejca Planinca. V Kopru pa poudarjajo, da je Celje najboljša slovenska ekipa, da jo spoštujejo, ne pa se je bojijo. V ženskem delu si Krim želi spet tja, kjer je bil dolga leta. Dobiti si želi vse domače lovorike. Lani mu je državni naslov speljalo Zagorje. Priložnost za prvo v tej sezoni pa bo nocoj, ko branijo superpokalni naslov. Zdaj pa še zimski športi. Norvežan Anders Van Emel je skokoma dolgima 129 metrov zmagal na današnji tekmi smučarjev skakalcev v Hakubi na Japonskem. Drugi je bil Japonec Taku Takeuchi, tretji pa Avstrijec Andreas Willinger ter v drugi seriji z odličnim skokom 7. mesta napredoval na stopničke. Slovenci resda brez prvega zvezdnika Petra Prevca so bili na tokratni tekmi poletne velike nagrade zelo skromni. Najboljši je bil na 18. mestu Anže Semenič, Robert Kranjec je bil 20., Najc Dežman 23. in Jaka Hvala 25. Anže Lanišek je bil 33. in je ostal brez drugega skoka. Jutri bo v Hakubi še ena tekma. Na drugem koncu sveta, na južni poobli, se slovenski alpski smučarji pripravljajo na novo sezono. Po noči so se v Vale Nevadu udeležili superveleslaloma za južnoameriški pokal, na katerem je bil najhitrejši Klemen Kosi, ki je za 12 stotink sekunde ugnal Nemca Andreasa Zandarja. Martin Čater je bil peti. V preteklih dneh so naši smučarji nastopili na veleslalomu in slalomu brazilskega državnega prvenstva, na katerih so na stopničke prišli Miha Hrobat, Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Dan po razpustitvi kenijskega olimpijskega komiteja je policija v Nairobiju priprla generalnega sekretarja te organizacije Francisa Pola. Pri hišni preiskavi je policija pri funkcionarju odkrila opremo namenjeno športnikom. Preiskavo je izvedla zaradi nepravilnosti pri udeležbi Kenije na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro. Njihovi športniki so imeli težave z nastanitvijo, dela opreme sploh niso dobili. Na to se je med samimi igralci zapletlo še pri dopingu. Kenijska vlada je zaradi vseh zapletov in težav v četrtek razpustila olimpijski komite in ustanovila posebno komisijo, ki bo proučila vse napake v zvezi z udeležbo športnikov na igrah. Ne glede na težave pa so kenijski športniki v Riju osvojili 13 medalj, od tega po 6 zlatih in srebrnih ter eno bronasto in po tej plati je bila ekipa najuspešnejša v svoji športni zgodovini. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Napoved za sosednje pokrajine, pretežno jasno bo, tudi jutri bo pretežno jasno in vroče. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, v višinah priteka k nam dokaj suh in topel zrak. Obeti. V ponedeljek bo sprva pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah, čez dan bo večinoma sončno in vroče, predvsem v severni polovici države bodo popoldne že nastale kakšne plohe ali nevihte. V torek bo na Primorskem sončno s šibko burjo, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti se lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Vreme ob 15. Ljubljana, Novo mesto in Celje pretežno jasno 28 stopinj. Koper 26, piha zahodnik, sunki do 18 km na uro. Murska Sobota 28, Maribor 28, piha južni veter, sunki do 29 km na uro. Nova Gorica jasno 32, Ajdovščina 31, letališče Portorož jasno 30, piha jugozahodnik 10 km na uro. Lendava in park Škocjanske jame 30, Ilirska Bistrica in Radenci 29, Krško 29, piha vzhodnik sunki do 20 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 28, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, piha vzhodnik 15 km na uro. Črnomelj, Idrija, Litija, Podčetrtek, Postojna in Velenje 28, Ravne na Koroškem 28, piha vzhodnik sunki do 23 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika in Slovengradec pretežno jasno 27, Bohinjska Češnica, Bovec, Hrastnik in Ptuj 27. Letališče Lesce in Babno polje 26, Krajinski park Goričko 26, piha južni veter sunki do 32 km na uro. Rateče jasno 25, Gorenja vas v Poljanski dolini 25, Otlica 23, Rudno polje 22, Rogla 18, piha južni veter, sunki do 21 km na uro. Krvavec 17 in Kredarica, pretežno jasno in 16 stopinj Celzija. Promet je zelo povečan proti morju in tudi oviran zaradi prometne nesreče. Ta se je zgodila na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru sta zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka le po prehitevalnem pasu, kolona je vse do Vrhnike. Sicer pa zastoji proti morju nastajajo že na gorenjski avtocesti pri priključku Brod in segajo potem proti Kosezam in po zahodni obvoznici mimo Brda do Brezovice. Predor Šentvid občasno zapirajo. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in razcepom Kozarje proti morju. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj zdaj dolg 11 km, za vožnjo na Jesenice in v Kranjsko goro priporočamo izvoz Lesce. Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 6 km dolga kolona. Na cestah Ljubljana-Brezovica ter Koper-Dragonja so zastoji, na mejnih prehodih pa se čaka. Na mejnem prehodu Dragonja za izstop 30 minut, za vstop 45. Sečovlje, izstop 20, vstop 45. Starod, izstop 20, vstop 60 minut. Na cesti Trenta-Vršič je promet močno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa. 15 in 38 minut.
Radio Ognjišče.
In za vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, imamo zdaj še 13 obvestil. Župnija Ihan vabi na slovesnost blagoslova obnovljene cerkve, ki bo čez približno uro in pol, torej ob 17. sveto mašo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Jutri bo na Koreščku praznovanje Marije Kraljice miru in zaobljubljeno romanje za mir v svetu in spravo v naši domovini. Ob 9. uri bo sveta maša in začetek češčenja. Glavna slovesnost pa bo ob 16. uri. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Mija Kobilje vabi na slovesnost proščenja v svetišče Marije Kraljice na breg svetega Martina, jutri ob 10. uri. Slovesnost bo vodil monsignor Jože Kastelic. Župnija Griže vabi ob 30-letnici začetka gradnje porušene cerkve Svete Neže in 20-letnici posvetitve novozgrajene cerkve k slovesnemu bogoslužju, ki bo jutri ob 10. Slovesnost bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Ob 15. se bo slavje nadaljevalo ob zvokih ansambla Poskočni muzikanti. Župnija Dobovec vabi jutri na zasavski Triglav na Kum na praznovanje Jernejeve kumske nedelje. Sveta maša bo samo ob 11. in jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Vsako sedmo leto po starodavni zaobljubi poromajo na Kum romarji iz Kostanjevice na Dolenjskem po zahvalo in priprošnjo za rešitev pred poplavami. Prav letošnje leto je sedmo leto. Župnija Peče vabi na praznik farnega žegnanja Jernejeve nedelje. Praznovanje bo jutri. Ob 9. bo na trgu pred cerkvijo blagoslov zdravilnih zelišč in čajev, nato pa v cerkvi Sveta Maša. Sledil bo srečelov, katerega izkupiček bo namenjen obnovi podružnične cerkve Svetega Mihaela v Kandršah. Častivce Svetega Roka vabijo na romarski shod, ki bo v Hrastovici pri Mokronogu jutri ob 10. Jezuiti pri Svetem Jožefu v Ljubljani vabijo k Sveti Maši ob prvi obletnici smrti patra Marijana Šefa. Sveto Mašo bo jutri ob 18. v cerkvi Svetega Jožefa na Poljanah daroval nadškof Alojzij Cvikl. Že ob 17. bo molitvena ura. Župnija Dobrova pri Ljubljani pa vabi k šmarni Sveti Maši, ki bo jutri ob 16. Daroval jo bo provincial frančiškanov pater Marijan Čudan. Prenova v duhu vabi na srečanje v Slomškovo avlo na Slomškovem trgu v Mariboru jutri ob 15. Slavljenje, predavanje, sveta maša in molitve za posameznike. Gost srečanja bo Don Tarbit. Župnija Marija v Nebovzete v Olimju vabi častivce Božjega usmiljenja k mesečni molitveni uri v čast Božjemu usmiljenju. In sicer ta molitvena ura bo jutri ob 16. Ob 17. pa bo sveta maša z nagovorom. Priložnost bo za spoved in prejem svetoletnega odpustka. Župnija Begonje pri Cerknici vabi jutri ob 19. na pevski večer, na katerem bodo nastopile vokalne zasedbe. Prostovoljni dar bo namenjen za obnovo cerkve. Turistično društvo Vašel vabi na kmečki praznik pod Storžičem, ki bo jutri od 12. naprej. Slišali ste vsa obvestila, ura je 15.43 minut.
Pred nami so današnji kulturni namigi. Festival Imago Slovenije vabi nocoj ob 20.30 na Stari trg v Ljubljani na jazz oder. Predstavil se bo Jadranka Juras Jazz Quintet. Ob 19. bo na gradu Podsreda literarni večer v sklopu literarnega natečaja na temo Narava. Ob tem dogodku bo predstavljena tudi knjižica besedil vseh avtorjev, ki so se odzvali na literarni natečaj literarnega društva Šentjur in Kozjanskega parka. Nocoj ob 20.30 vabljeni na komedijo pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. Na sporedu bo predstava Uroša Firsta, Jamski človek. Toliko za danes, hvala vam za pozornost in lep dan.
Za jadral bo z galibi pod nebom. morje že spet me kliče v svet.